Deuteronomy toko favalo mroapolo. Fepetra hahazona ny fitahina. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao an'io, dia hasandratr'i Jehovah Andriamanitra ao ho ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao. Ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Ho tahina ianao ao an-tanàna ary ho tahina ianao any an-tsaha. Ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiompinao, dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Ho tahina ny harinao sy ny vilia fanaovan'ny mofonao. Ho tahina ianao raha miditra ary ho tahina ianao raha mivoaka. Hatolotr'i Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao, ka lalana iray no hivoahany hanatina anao, fa lalana fito kosa no hanisirany hialy eo anoloanao. Handidi ny fitahiny ho aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra atao ny tananao, ka hitahianao izy any amin'ny tany izay homeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Hanandratra anao ho firenena masina ho azy Jehovah, araka izay nianianany taminao raha mitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mandeha amin'ny lalany. Dia ho hitany firenena rehetra ambonin'ny tany fa nianaran'i Jehovah no antsoina aminao, dia hatahotra anao izy. Ary hataon'i Jehovah manana ambiampy izay hahasoanao, dia niateraky ny kibonao sy niateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao any amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanao homenanao. Ho voan'i Jehovah ho anao ny lanitra, trano fitehirizan-tsoa, handatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoanany sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra. Ary ampisambotra ny firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy hisambotra. Dia hataon'i Jehovah ho lohany ianao, fa tsy ho rambony, ary ho ambony tokoa ianao, fa tsy ho ambany, raha miaino ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao izay andidiko anao an'io ka mitandrina sy manaraka azy. Ary aza miala amin'ny teny rehetra izay andidiko anao an'io, na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, hanaraka Andriamanitra afaka hanompo azy. Vokatra teraky ny fanizonana. Fa raha tsy miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao kosa ianao ka tsy mitandrina hanaraka ny didiny rehetra sy ny lalànany izay andidiko anao an'io, dia ho tonga aminao sy hahatratra anao izao fanizonana rehetra izao. Ho zonona ianao ao an-tanàna ary ho zonona ianao any an-tsaha. Ho zonona ny harinao sy ny vilia fanaovan'ny mofonao. Ho zonona ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Ho zonona ianao raha miditra ary ho zonona ianao raha mivoaka. Hampandehan'i Jehovah aminao ny ozina dia horohoro sy fampitahorana amin'izay rehetra atao ny tananao, mandra-paharinganao sy mandra-pahalaninao faingana noho ny faharatsiny nataonao tamin'ny nahafoizanao ahy. Hampiraiketin'i Jehovah aminao ny areti mandringana, mandra-pandaniny anao tsy ho eo amin'ny tany izay efa hidiranao ho lovana. Ary areti mahasaozanina sy tazo mahamay sy fahamaizana sy hafanana mangotraka sy andro miantona sy varimain'ny rivotra na maty fotsy no hamelezan'i Jehovah anao. Dia hanenjika anao reny mandra-pahalany ritra anao. Ary ho varahina ny lanitra eo ambonin'ny lohanao ary ho vi ny tany eo ambaninao. Hataon'i Jehovah vovoka sy jofo ny ranonorana amin'ny taninao. Avy any an-danitra no hidinany izany aminao mandra-paharinganao. Hatolotr'i Jehovah ho resy eo anoloan'ny fahavalonao ianao, ka lalana iray no ivoahanao hiady aminy, fa lalana fito kosa no hantsiranao hiala eo anoloany. Dia ho mpanjenjena ny mifanjakana rehetra ambonin'ny tany ianao. Ary ny fatinao ho an'ny voromanidina rehetra sy ny bibidia, ka tsy hisy anahitahitra azy. Hamelezan'i Jehovah anao ny vain'i Egipta sy ny tomboka sy ny hatina ary ny hazaka izay tsy azo mpanafody. Ary hamelezan'i Jehovah anao koa ny fahadalana sy ny fahajambana ary ny fahaverezan-kevitra. Dia hitsapatsapy ianao na dia amin'ny mihita tao vovonana aza, tahaka ny fitsapatsapany jamba ao amin'ny haizipito, ka tsy ho tonga amin'izay aleanao. Dia hampahoriany sasany sy ho baboiny mandrakariva ianao, fa tsy hisy hamonjy. Hifofovady ianao fa olo-kafa no handry aminy. Hanao trano ianao fa tsy hitoetra ao. Hanao tanimboaloboka ianao fa tsy hihinana ny vokatra. Ny ombinao hovonoina eo masinao fa tsy hihinana ny henany ianao. Ny borikinao halainan-keriny eo anatrehanao ka tsy haverina aminao. Ny ondry amanosinao homena ho an'ny fahavalonao nefa tsy anaka monjy ianao. Ny zanakao lasy ny zanakao vavy homena ho an'ny firenena hafa, ary hijery ny masinao ka ho pahina manontolo andro noho ny alahelinao azy, nefa tsy hahefa na inona na inona ny tananao. Ny vokatry ny taninao sy izay rehetra efa nisasaranao dia ho an'ny firenena izay tsy fantatrao. Ary hanaovan'ny sasany ankeriny sy ho torotoroiny mandrakariva ianao. Dia ho very saina ianao noho ny zavatra izay ho hitany masinao. Hamelezan'i Jehovah anao ny vahiratsy izay tsy azo mpanafody, dia amin'ny lohalikao sy ny tongotrao hatramin'ny faladianao ka hatramin'ny tampondohanao. Hoentin'i Jehovah ho any amin'ny firenena izay tsy fantatrao na ny razanao ianao sy ny mpanjakanao izay hatsanganao hanjaka aminao. Ary any no hanomponao andriamanitra hafa dia vatao mankazo. Dia ho figagana sy ho abolana ary ho ambetriteny ianao any amin'ny firenena rehetra izay hitondran'i Jehovah anao. Voan-javatra betsaka no ho entinao hambolena ny an-tsaha, fa kely kosa no hangoninao satria ho lanin'ny valala ireny. Hanao tany voaloboka ianao ka hiasa azy, nefa tsy hisotro divay na hiody voaloboka ianao satria ho lanin'ny fosotra ireny. Hanana hazo oliva amin'ny taninao rehetra ianao, nefa tsy hiositra diloilo fa hinitsana ny olivanao. Hiteraka zazalasa zavavy ianao, nefa tsy ho anao ireny fa ho lasa kibabo. Ny hazonao sy ny vokatry ny taninao rehetra dia ho lanin'ny valala. Ny vahiny eo aminao hisandratra ho ambony dia ambony noho ianao, fa ianao kosa hietro ho ambany dia ambany. Izy hampisambotra anao, fa ianao kosa tsy hampisambotra azy. Izy ho lohany, fa ianao ho rambony. Dia ho tonga aminao ireo ozina rehetrareo ka hanenjika anao sy hahatratra anao mandrapaharinganao, satria tsy niain'ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao hitandremanao ny didiny sy ny lalànany sy nanodidiny ianao. Ary ho famantarana sy fahagagana aminao sy ny taranakao mandrakizay izany, satria tsy nanompo an'i Jehovahandriamanitra ao tamin'ny fahafaliana sy ny faharavom-po ianao noho ny habetsahany zavatra rehetra. Ary amin'ny fanohanana sy ny hetaheta sy ny fitanjahana ary ny tsy fananana inona na inona no hanomponao ny fahavalinao izay hampandehan'i Jehovah hiady aminao. Dia hanisy zioga vy amin'ny vozonao ireny mandra-pandringany ianao. Filazana fa votafihina ny Israely. Hoentin'i Jehovah hiady aminao izay firenena avy lavitra, dia niavy amin'ny farany tany, tahaka ny fanidiny voromahery no fiaviny, sady firenena izay tsy ho fantatrao ny fiteniny, firenena masika endrika izay tsy hanaja ny antitra na hiantra ny tanora, dia ho aniny ny hateraky ny ombinao sy ny vokatry ny taninao mandra-paharinganao. Ka tsy hisy havelany ho anao na vary na ranomboaloboka na diloilo na ny hateraky ny ombinao na ny hateraky ny ondriamanosinao mandra-pandringany ianao. Dia hataony fahirano any amin'ny tanànanao rehetra ianao mandra-pandravany ny mandanao avy sy mafy izay hitokinao eran'ny taninao rehetra. Eny, hataony fahirano ianao any amin'ny tanànanao rehetra eran'ny taninao rehetra izay omen'i Jehovahandriamanitra ao anao. Ary eo amin'ny fahirano sy ny fanerena izay hanereny fahavalinao anao dia ny ateraky ny kibonao no hohaninao, dia ny nofo ny zanakao lasy ny zanakao vavy izay omen'i Jehovahandriamanitra ao anao. Ny lehilahy malemilemy sy miantanata indrindra aminao dia ho ratsy fijery ny rahalahiny sy ny vadiny andefimandry ary ny zanany sisa, ka tsy hisy amin'ireo hanomezany nofo ny zanany izay haniny, fa ndrao tsy hisy intsony ho azy amin'ny fahirano sy ny fanerena izay hanereny fahavalinao anao any amin'ny tanànanao rehetra. Ny vehivavy malemilemy sy miantahanta eo aminao izay tsy mbola nanandrana andian'ny tany noho ny fiantahntany sy ny fahalemilemny, dia ho ratsy fijery ny vady andefimandry sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy noho ny ahitra izay mivoaka avy aminy sy ny zanany voateraka. Fahinana izany mangingina izy noho ny tsy fisinjavatra amin'ny fahirano sy ny fanerena izay hanereny fahavalinao anao any amin'ny tanànanao. Raha tsy tandremanao ny hanaraka ny teny rehetra amin'n'ity lalàna ity izay voasoratra eto amin'n'ity boky ity, hatahoranao izao anarana efa nankalazaina sady mahatahotra izao hoe Jehovah Andriamanitrao, dia hataon'i Jehovah mahagaga ny kapoka ataony aminao sy ny zanakao, dia kapoka mafy sady maharitra ela ary fararina mafy sady maharitra ela. Dia haveriny aminao indray ny aretin'ny Egipta rehetra izay natahoranao ka hiraikitra aminao ireny. Ary ny fararina rehetra sy ny kapoka rehetra koa izay tsy voasoratra amin'ny boky ny ity lalàna ity aza dia hoentin'i Jehovah mamely anao mandra-paharinganao. Ary olona vitsy no ho sisa aminareo hisolo izao fahamaroanareo toy ny kintana eny amin'ny lanitra izao, satria tsy niain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Hieletra ny amparan'ny tany ny Israely. Ary arak'izay nifalian'i Jehovah taminareo hahasosy hahamaro anareo, dia arak'izany kosa ny hifalian'i Jehovah handringana sy handrava anareo. Dia ho fingorana ianareo tsy eo amin'ny tany izay efa hidiranareo ho lovana. Dia hahelin'i Jehovah any amin'ny firenena rehetra hatrany amin'ny faran'ny tany ianao, ary any no hanompoanao Andriamanitra hafa vato aman-kazo izay tsy fantatrao na nirazanao. Ary any amin'ireo firenena ireo dia tsy hisy hiainanao na hitsaharan'ny faladianao, fa any no hanomezan'i Jehovah anao fo miempinempina sy masopahina ary fahakivim-panahy. Ary ny ainao hievingevina eo anatrehanao, dia hatahotra andro aman'alina ianao ka tsy hanampo izay ho velona. Noho ny maraina ny andro dia hanao hoe ianao, malaky hariva. Ary noho ny hariva ny andro dia hanao hoe ianao, malaky maraina. Noho ny tahotry ny fonao izay hatahoranao sy noho ny zavatra izay ho hitan'ny masinao. Ary ianao hoentin'i Jehovah nitsambo hiverina any Egipta amin'ilay lalana efa nilazaiko taminao hoe tsy hahita izany intsony ianao. Dia hivary tena ho andevilahy sy ho andevivavy any amin'ny fahavalonareo ianareo, nefa tsy hisy mpividy.